Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo, da bi se v tišini učili poslušati. Poslušnost svetemu duhu. Nova datuma svetovnega srečanja družin in svetovnega dneva mladih. Razmišljanje, vrnite se k sanjam ustanovnih očetov Evrope. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja profesorja dr. Branka Kluna, Mladi in odprtost do presežnosti.
Papež Frančišek je na začetku maše, ki jo je danes zjutraj daroval kapeli doma svete Marte, povabil k molitvi, da bi se učili poslušati sredi te velike tišine, ki je navzoča v tem času pandemije. V tem času je veliko tišine, lahko se sliši tišino. Da bi nas ta tišina, ki je nekoliko nova sredi naših navad, naučila poslušati, nam pomagala rasti v sposobnosti poslušanja. Molimo za to, je povabil sveti oče. Pri homiliji pa je govoril o odlomku iz apostolskih del, ki se je bral med bogoslužjem. Pripoveduje o življenju prve krščanske skupnosti, kjer so vsi bili enega srca in duha in kjer tudi ni nihče govoril, da je kaj takega, kar je imel njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Kot je izpostavil papež, je sveti duh sposoben narediti te čudovite stvari. Prva krščanska skupnost je model, je ideal, je znamenje tistega, kar lahko naredi sveti duh, če smo poslušni. Sveti duh ustvarja harmonijo, ločitve in spore pa povzročajo tri stvari, to so denar, nečimernost in obrekovanja. Gospoda zato prosimo za poslušnost duhu, ki lahko spremeni nas in naše skupnosti, se je glasila papeževa sklepna molitev. Prisluhnimo homiliji.
Nascere dall'alto e nascere una forza dello Spirito Santo.
Roditi se od zgoraj pomeni roditi se z močjo svetega duha. Mi ne moremo vzeti svetega duha zase, edino pustimo mu lahko, da nas spremeni. In naša poslušnost odpira vrata svetemu duhu. On je, ki naredi spremembo, preobrazbo, to rojstvo od zgoraj. To je Jezusova obljuba, da pošlje svetega duha. Sveti duh je sposoben delati čudovite stvari, ki si jih mi ne moremo niti predstavljati. Primer je ta prva krščanska skupnost, ki ni neka fantazija. To, kar nam pravijo tukaj, je model, do katerega se lahko pride, ko obstaja poslušnost in se pusti vstopiti svetemu duhu, ki spreminja. Ta skupnost je idealna. Res je, da se takoj zatem začnejo problemi, a Gospod nam daje videti, kam lahko pridemo, če smo odprti svetemu duhu, če smo poslušni. V tej skupnosti je harmonija. Sveti duh je učitelj harmonije, zmožen jo je narediti in naredil jo je tukaj. Ustvariti jo mora v našem srcu, v nas mora spremeniti mnogo stvari. A narediti mora harmonijo, kajti on sam je harmonija, tudi harmonija med očetom in sinom. On je ljubezen harmonije in s to harmonijo ustvarja te stvari, kakor je ta tako harmonična skupnost. Zatem pa, kot nam pravi ta zgodovina in sama knjiga apostolska dela, mnogi problemi v skupnosti. To je model. Gospod je dovolil ta model skupnosti, skoraj nebeške, da bi nam pokazal, kam lahko prispemo. Potem pa se začnejo ločitve v skupnosti. Apostol Jakob v drugem poglavju svojega pisma pravi, svoje vere ne združujte s pristranskostjo, ker je obstajala. Ne delajte razlik. Apostoli morajo opominjati. In Pavel se v pismu Korinčanom v 11. poglavju pritožuje, slišim, da so med vami razprtije. Znotraj skupnosti se začnejo razprtije. Ta ideal je namenjen temu, da se ga doseže, kar pa ni lahko. Veliko je stvari, ki ločuje skupnost, pa naj je krščanska skupnost župnijska ali škofijska ali duhovniška ali redovna. Veliko stvari pride, da bi ločilo skupnost. Poglejmo, katere so stvari, ki so ločile prve krščanske skupnosti. Jaz jih najdem tri. Prva, denar. Ko apostol Jakob pravi, naj nimajo osebnih prednosti, navede primer. Če v vašo cerkev, k vašemu vzhodu, pride nekdo z zlatim prstanom, ga takoj povedete naprej, reveža pa pustite ob strani. Denar. Sam Pavel pravi isto, bogatim prinašajo jesti in jejo, reveži pa stojijo, pustijo jih tam, kakor da bi jim rekli, sam se znajdi. Denar ločuje, ljubezen do denarja ločuje skupnost, ločuje cerkev. Ko v zgodovini cerkve pride do doktrinalnih odklonov, je zadaj velikokrat denar, ne vedno, a velikokrat. Denar moči, bodi si politične moči, bodi si denar kontaktov, a gre za denar. Denar ločuje skupnost. Zato je uboštvo mati skupnosti. Uboštvo je zid, ki varuje skupnost. Denar ločuje osebni interes, tudi v družinah. Koliko družin je ranjenih zaradi dediščine, koliko družin in med seboj več ne govorijo. Koliko družin zaradi ene dediščine. Ločuje, denar ločuje. Druga stvar, ki ločuje skupnost, je nečimrnost, tista želja, da bi se čutili boljši od drugih. Hvala ti, Gospod, da nisem kakor drugi. Farizejeva molitev. Nečimrnost. In tudi nečimrnost razkazovanja, nečimrnost navad, oblačenja. Kolikokrat, ne vedno, a kolikokrat je obhajanje zakramenta primer nečimrnosti. Kdo je boljše oblečen, kdo dela to in ono. Nečimrnost. Tudi sem pride nečimrnost. Nečimrnost ločuje, kaj ti pripeljete do tega, da postaneš pav. In kjer je pav, tam je vedno ločitev. Tretja stvar, ki ločuje skupnost, je obrekovanje. Tega ne pravim prvič, a takšna je realnost, to je realnost, tista stvar, ki jo hudič položi v nas kot potrebo, da slabo govorimo o drugih. Kako dobra je tista oseba, je ja, ampak, vendar, vedno je ampak, to je kamen za diskvalifikacijo drugega. Tako imam nekaj, kar sem slišal in to povem in tako drugega nekoliko znižam. A duh vedno prihaja s svojo močjo, da nas reši posvetnosti denarja, nečimrnosti in obrekovanja, kajti duh ni svet, je središče sveta. Sposoben je narediti te čudeže, te velike stvari. Prosimo Gospoda za poslušnost duhu, naj nas on spremeni in spremeni naše skupnosti, naše župnijske, škofijske, redovne skupnosti. Naj jih spremeni, da bomo hodili naprej vedno v harmoniji, ki jo Jezus želi za krščansko skupnost. Tudi ob koncu današnje maše je potekalo evharistično češčenje in papežev blagoslov z najsvetejšim.
Mateo Bruni, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, je sporočil, da je zaradi sedanje zdravstvene situacije in njenih posledic na gibanje in zbiranje mladih ter družin, Sveti Oče skupaj z dikasterjem za laike, družino in življenje presodil, da se za eno leto prestavi tako svetovno srečanje družin, ki je bilo na programu v Rimu junija 2021, kot Svetovni dan mladih, ki je bil na programu avgusta 2022 v Lizboni. Torej na junij 2022 v Rimu in na avgust 2023 v Lizboni.
Vrniti se k sanjam ustanovnih očetov. To je naslov članka, v katerem Alessandro Gisotti med drugim zapiše, da v uri, ki je za Evropo najtežja po drugi svetovni vojni, vrnitev k začetkom evropskega projekta lahko stari celini pomaga najti nov zagon. Kot je papež Frančišek že večkrat podaril, so sanje ustanovnih očetov konkretne sanje, ki se imenujejo solidarnost. Predstavljamo članek Alessandra Gisottija v celoti. 9. maja bomo obhajali Dan Evrope. Neizogibno ga bomo letos živeli v posebnem duhu. Za nekatere države Evropske unije bo ta obletnica sovpadala s prvimi poskusi, da bi se vrnile k normalnosti. Druge pa se bodo verjetno še spoprijemale z omejevalnimi ukrepi v boju proti širjenju okužbe s COVID-19. Zagotovo je lahko to obhajanje v obdobju, ki je za Evropo najbolj dramatično po drugi svetovni vojni, tudi priložnost, da se zaustavimo in premislimo o identiteti in poslanstvu skupnega evropskega doma. Redki evropski državljani čutijo 9. maj kot svoj datum in verjetno jih še manj ve, zakaj je bil izbran prav ta dan. 9. maja leta 1950, letos torej mineva 70 let, je imel francoski zunani minister Robert Schuman znamenit govor, v katerem je predlagal, da bi ustanovili Evropsko skupnost za premog in jeklo. To je bil prvi korak na poti, ki je preko vrste celinskih ustanov po 40 letih vodil k nastanku Evropske unije. Pretresljiva je aktualnost takratne izjave. Schuman, ki je imel še pred očmi podobo uničenja, ki ga je povzročila bratomorna vojna, ki je razdejala Evropo in svet, je opominjal, da bo mir mogoče ohraniti le z ustvarjalnimi prizadevanji, ki bodo sorazmerna z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Mir in solidarnost. Schuman je dejal, da Evropa ne bo mogla nastati naenkrat, niti ne bo zgrajena vsa skupaj. Ustala bo iz konkretnih uresničitev, ki bodo ustvarjale predvsem dejansko solidarnost. Ko je govoril o primarnem cilju Evropske skupnosti za premog in jeklo, to je združevanje proizvodnje premoga in jekla predvsem Francije in Nemčije, je poudaril, da bo ta proizvodnja na razpolago vsemu svetu, brez razlike in izključevanja, da bi tako prispevali k zvišanju življenjskega standarda ter napredku pri prizadevanju za mir. Preroška moč teh besed je bila takšna, da so jih tudi če po mnogo letih na zasedanju Evropskega sveta v Milanu junija 1985 vzeli za referenčno točko, ko so določili dan Evrope, ki se opada z znamenitim Schumanovim govorom. Približevanje tej obletnici v situaciji, ki postavlja na težko preizkušnjo stabilnost evropske strukture, nas po Gisotijevih besedah spominja, da se lahko še veliko naučimo iz tega, kako so ustanovni očetje odgovorili na izredno stanje, ki je bilo drugačno, vendar nič manj težko kot to, s katerim so se danes poklicani soočiti voditelji Evropske unije. Po besedah Jozefa Ratzingerja so bili ustanovni očetje politiki, ki so bili objektivni in realisti. Zanje politika ni bila samo pragmatizem, saj je bila povezana z moralo. Vračanje k koreninam, k utemeljitvenim vrednotam Evrope je povabilo, na katerega papež Frančišek, ki je po več stoletjih prvi neevropski papež, nenehno spominja voditelje evropskih narodov. Nazadnje je o tem spregovoril tudi v letošnjem velikonočnem sporočilu mestu in svetu, ki je nagovorilo mnoge, tudi neverne. Tedaj je dejal, po drugi svetovni vojni je ta celina mogla ostati po zaslugi konkretnega duha solidarnosti, ki je omogočil premagati rivalstva iz preteklosti. Starodavni virus razdeljenosti in egoizma, ki se vrača, in vedno učinkovito cepivo solidarnosti, ali z besedami, ki so papežu še ljubše, človeško bratstvo. Za soočanje s sedanjostjo ter načrtovanje prihodnosti je potreben spomin, še posebej v časih, ko izginjajo mnoge gotovosti. Papež, ki je prišel z konca sveta, a je sin migrantov stare celine, je na to velikokrat spomnil ob različnih priložnostih, tako v Vatikanu kot tudi v Strasburu. Tudi med svojimi apostolskimi potovanji v Evropi, skoraj vedno v državah, ki so daleč od političnega in ekonomskega središča. Od svojega prvega obiska v Albaniji do zadnjega v Romuniji. Morda je najbolj jasno spodbudil k vrnitvi k koreninam ob prejemu nagrade Karla Velikega. Ob tej priložnosti je 6. maja leta 2016 vrh evropskih institucij nagovoril z besedami Elija Wiesela ter spomnil, da v Evropi potrebujemo transfuzijo spomina. Spomin nam bo pomagal, da ne bomo naredili istih napak iz preteklosti. Poleg tega pa nam bo dal dostop do tistih pridobitev, ki so pomagale našim narodom, da so pozitivno prečkali zgodovinska križišča, s katerimi so se srečevali. Sanje papeža Frančiška za Evropo so sanje ustanovnih očetov. Sanje, h katerim se je potrebno vrniti, kakor je rekel med novinarsko konferenco na povratnem letu iz Romunije 2. junija lani. Sanje, ki se imenujejo solidarnost. In jo danes potrebujemo bolj kot kdajkoli prej, da bi posodobili idejo o Evropi. Ob 60. obletnici podpisa Rimske pogodbe je Sveti Oče v nagovoru evropskim voditeljem poudaril, da Evropa ponovno najde upanje v solidarnosti. Le-ta je tudi najučinkovitejši protistrup za moderne populizme. Solidarnost ni dober namen, je dejal papež. Zaznamujejo jo konkretna dejanja in dejstva. Spomnil je, da je potrebno prav izhajajoči solidarnosti ponovno začeti razmišljati na evropski način. Papež Frančišek je te besede izgovoril 27. marca 2017. Minila so le 3 leta. In vendar se zaradi zadnjih 3 mesecev, ki so bili v znamenju trpljenja, smrti in tesnobe, ta nagovor zdi časovno precej bolj oddaljen. In vendar je prav zaradi krize, ki jo doživljamo, še nujnejši. Kot je poudaril natanko 3 leta zatem, med pretresljivo molitvijo pred izrednim blagoslovom mestu in svetu, ki je potekala 27. marca letos, je to resnično čas solidarnosti, v katerem se nihče ne bo rešil sam.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja profesorja dr. Branka Kluna z naslovom Mladi in odprtost do presežnosti, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju na temo Mladi in Kristus.
Kaj ti zdi se, da po eni strani so vse stvari nenehno na razpolago, po drugi strani pa, ravno zato, ker so vse na razpolago, imamo danes multitasking, pa vse naenkrat delati, pa pritisk časa. In pritisk časa človeka posrka v imanentni okvir in mu onemogoča odprto za presežnost, za transcendenco. Duhovna in religiozna izkušnja se lahko dogodi ob drugačni izkušnji časa, ki je zmožen odmika od vsakdanje zapadlosti obveznosti v svetu. Celobit bivanski razmislek je možen šele, ko se osvobodimo ujetosti v pritisk časa. In potem še zadnja karakteristika, ki pa ni nič novega za vas in ki jo vsi poznamo, ampak se jo vseeno mora vključiti, ker brez nje bi nekaj manjkalo, to je to, da smo še vedno zelo individualizirana družba. Eno od temeljnih značilnosti moderne dobe je obrat k individualnosti. V filozofiji govorimo bolj učeno o novoveškem obratu k subjektu. Res je, da je težnja predmoderne filozofije, tudi drugih neevropskih filozofij, da pretirano poudarja občost in da posameznika podredi občosti oziroma skupnosti. Razvoj čuta za vrednost vsakega posameznika, individualnosti, s čimer je povezana kategorija dostojanstva, je na Zahodu ena od posledic bibličnega pogleda na svet. Moramo vedeti, da to, da se človek začne ceniti kot individuum, posamezna oseba, da ni samo predstavnik neke občosti, da je to naša dediščina. Zato je tudi vsak človek ostali po Božji podobi nosilec neskončnega dostojanstva. Ampak danes je ta individualizem zašel v nasprotno skrajnost, ki pa pozablja, da je človek v svojem temelju občestveno bitje, oziroma da so odnosi s soljudmi utkani in konstitutivni za našo individualnost. Individualnost pomeni, ko si ti zares za nekoga, si lahko šele individualen. Tako da to se ne izključuje, nasprotno, šele v odnosu si lahko v polnosti ti sam in potrjen kot ti sam. In to človekovo usmerjenost k drugemu lahko razumemo kot posebno odprto za presežnost, namreč za preseganje osredotočenosti nase, kot samo zagledanost in ukvarjanje samim seboj. In mi je zanimivo, da papež Frančišek, ko je tej posinodalni spodbudi, uporablja celo pojem ekstaza, ko hoče reči, kako je nekdo, ki je odprt do drugega človeka, gre ven iz sebe. Ekstare, ne? To mi je zanimivo, ker je tudi to nek način preseganja. Zato ima sodobna družba precejšnje težave, kako vzpostaviti skupnosti na različnih družbenih nivojih, od države do prostovoljnih skupnosti, ker je to po eni strani ključna potreba človeka kot družbenega bitja, po drugi strani pa manjka notranjega veziva, ki takšne skupnosti sploh omogoča. Skupen odnos do presežnega temelja, kot je na primer pri religiji, je zato vedno predstavljali enega od ključnih temeljev za oblikovanje skupnosti in občutka pripadnosti. Tu namreč ne gre zgolj za priložnost in interes, ki omogoča oblikovanje različnih združevanj ali interesnih skupnosti, temveč za bistveno globljo človeško vez. Pri mladih je občutek pripadnosti izjemno pomemben, ker so v fazi iskanja lastne identitete in mesta v svetu. Kljub navidezni kritičnosti do obstoječih skupnosti, v katere so bili uvedeni v otroštvu, si v resnici želijo nekam ali nekomu pripadati in hrepenijo po takšnem ali drugačnem občestvu. Tudi da bodo dosti krat rekli ne, proti, v resnici ena globoka želja, komu pripadam, ki pripadam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.